Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Архітэктурным помнікам двух дзесяцігоддзяў кіравання Лукашэнкі застануцца найперш лядовыя палацы, якія за гэты час з'явіліся не толькі ў сталіцы і абласных цэнтрах, але і ў многіх не самых буйных гарадах раённага маштабу. Стаўленне да гэтых дарагіх і стратных спартовых аб'ектаў супярэчлівае, асабліва на тле няўдалых выступаў беларускіх хакеістаў, дзеля спартыўных трыумфаў якіх усё гэта будаўніцтва задумвалася і вялося. Пра тое, чаму беларуская дзяржава так шчодра фінансуе спорт, як да гэтага ставяцца шэраговыя падаткаплатнікі, разважае ў сваім лісце Мікола Канаховіч з Пружанаў, з якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: «Рознага кшталту спартоўцы ды незлічоная колькасць чыноўнікаў і разнастайнай абслугі ад спорту вісяць на карку нашага народа непад'ёмным грузам. Вядома, я, як былы афіцэр, разумею, што спорт у жыцці канкрэтнага чалавека важны, асабліва для тых, у каго маларухомая праца. Але чаму шэраговы люд на свае ўласныя сродкі павінен утрымліваць усю гэту плойму? Якая карысць народу з таго, што нехта шпуляе мячыкі ці ганяе шайбу па лёдзе? Гэта іхная асабістая справа, няхай забаўляюцца за свае ўласныя грошы. Але плаціць ім за гэта з бюджэту вялізнае глупства. Толькі задумайцеся, чаму за гэта павінна плаціць самотная бабулька, якая ўсё сваё жыццё гарбацілася на калгасных палетках, а зараз дажывае век у хаце-развалюшцы пад пертай каламі? Ці, можа, ад гэтага лепш жывецца даярцы, трактарысту, будаўніку, швачцы? А многія ж людзі не ведаюць, якія заробкі з агульнанароднага бюджэту ўлада плаціць гэтым хакеістам. Калі б даведаліся, валасы ўсталі б дыбам нават у лысых. Аказваецца, хакеіст «Дынама» выграбае з кішэняў падаткаплатнікаў 420 мільёнаў рублёў. Гэта прыкладна 50 тысяч даляраў. І не за год, за месяц. Урачу, настаўніку, шафёру патрэбна 15 гадоў адпрацаваць, каб атрымаць такія грошы. Што гэта, калі не разбэшчванне адных за кошт другіх? Часта можна пачуць на гэта ў адказ. Маўляў, спартоўцы – прэстыж краіны. А на маю думку, прэстыж – гэта высокі ўзровень жыцця, нацыянальная самасвядомасць, незалежныя СМІ, сумленная і дэмакратычная ўлада, вершэнства закона. Толькі вельмі багатыя краіны могуць сабе дазволіць нейкую раскошу, ды і то абмежаваную. А мы? Сёння з прэсы даведаўся, што Лукашэнка прывёз з Расіі чарговыя 2 мільярды даляраў крэдыту. На пэўны час гэтых грошай, напэўна, хопіць, каб утрымліваць шматлікія лядовыя палацы ды плаціць заробкі хакеістам-мільянерам. Але ў сапраўднасці любы замежны крэдыт толькі павялічвае дзірку ў кішэні працоўнага люду, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч, былы вайсковец з Пружанаў. Звычайна, ў адказ на падобныя прэтэнзіі спартыўныя чыноўнікі спасылаюцца на тое, што такія ж высокія заробкі ў замежных хакеістаў – амерыканскіх, канадскіх, расейскіх. Маўляў, будзем меней плаціць сваім, усе паўцякаюць на захад ды на ўсход. Пры гэтым замоўчваецца адна вельмі істотная акалічнасць. Ні амерыканскі, ні канадскі падаткаплатнікі хакейныя каманды не ўтрымліваюць. Выдаткі там цалкам кладуцца на хакейныя клубы, на спонсараў з ліку прыватных кампаній. Што каманда зарабіла за кошт квіткоў ды рэкламы, такія заробкі і атрымлівае. Пры гэтым заўважым спартыўныя дасягненні заакіянскіх і расейскіх клубаў куды больш значныя, чым беларускіх. Чаму ў Беларусі павінна быць па-іншаму? Чаму зусім незаможнае насельніцтва павінна ўтрымліваць такі затратны від спорту, які пры гэтым зусім не вызначаецца нейкімі выключнымі ці хоць бы значнымі вынікамі? Толькі таму, што гэты спорт падабаецца заўзятару нумар адзін? Наступны ліст даслаў нам Алесь Мінчанка з Менску. Назіраючы за шматлікімі афіцыйнымі візытамі апошняга часу, в якія Лукашэнка старэйшы нязменна бярэ з сабой Лукашэнку малодшага, 8-гадовага, слухач піша: «Назіраю за шматлікімі замежнымі ваяжамі Лукашэнкі. Не магу зразумець, дзе тут мараль, дзе этыка і эстэтыка ў паводзінах паважанага прэзідэнта. Чаму ў кожную афіцыйную паездку ён бярэ свайго малалетняга сына, ды пры гэтым усяляк падкрэслівае ягоную прысутнасць? Можа, хоча, каб той змалку засвойваў сваю выключную ролю, авалодваў дыпламатычным этыкетам? Многія перакананы, што так ён рыхтуе дынастычную перадачу ўлады ў дзяржаве. І чому малий Миколка Лукашенка замість того, щоб ходити у звичайну школу, льотає то на поховання дядьки Уго, то на індонезійські виспи, то у персидську затоку у гості до шейхов? Шмат інших питань з гэтым зв'язана. Люди увесь час говорять про гэта між собою, а отказу нема, написав у своїм листі на свободу Олесь Мінченко з Мінську. Зауважу, спадар Олесь, что наприкінці минулого місяця Александр Лукашенко у інтерв'ю російському англомовному телеканалу Russia Today поклявся, що президентська влада ніколи не перейде до його у руки ягоних дітей. Магчыма, гэта і ёсць ягоным адказам на шматлікія размовы пра магчымасць спадчыннай перадачы ўлады. Размоў такіх сярод беларусаў сапраўды шмат. Што да адукацыі Мікалая Лукашэнкі? Падрабязнасці школьнага навучання колішняга навучэнца Страшыцкай сярэдняй школы ўлада трымае ў сакрэце. Відавочна, візытаў ды іншых паездак разам з бацькам у Лукашэнкі малодшага так шмат, што часу на школу асабліва не застаецца. Зусім магчыма, што разам з такім вучнем па свеце лётае і настаўніца, прыхапіўшы з сабой падручнікі ды сшыткі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
29-651-42-04. Велком.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на автоотказник Уменскую 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказник у Скайпе.
Адрес «Свобода радио».
Вы слухаете программу «Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Надзея Марчук з вёскі Глінянка Кобрынскага раёну даслала разам з лістом фотаздымак. На ім прыцярушанае снегам поле, па якім згорблены мужчына сталага веку цягне нешта ў самаробным вазку. Слухачка піша: «Здымак гэты зроблены мной 1 снежня мінулага году, у першы дзень зімы і ў першы снег. На фота мой недалёкі сусед. Яму больш як 70 год. Калі прыгледзіцеся, то на здымку бачыце ягоную сядзібу, хлеў і капец бульбы. І вось гэты сталага веку чалавек на вазку, змайстраваным са старой дзіцячай каляскі, возіць гной на свае соткі. Да снегу, відаць, не паспеў, бо ў вёсцы цяжка наняць і каня, і трактар. Ды і ворыва ягонае зарасло травой, а асенні гной, паводле тэхналогіі, патрэбна заараць пры тым цяплом. І тут ён не паспеў. Марная ягоная праца. Калі сусед увесну і пасадзіць бульбу, дык барнаваць яе давядзецца таксама саматугам, самому ці з дапамогай жонкі. Сучасныя дзеці і ўнукі на такую працу няздатныя. І такі ён не адзін. З году ў год паўтараецца адна і тая ж карціна. Вось яна наша сённяшняя беларуская сялянская штодзённасць. Такое жыццё прымушае плакаць», напісала ў сваім лісце на свабоду Надзея Марчук з вёскі Глінянка Кобрынскага раёну. Сапраўды, спадарня Надзея, калі паглядзіш на гэтую карціну, дык неяк само сабой адпадае пытанне, чаму моладзь любой цаной імкнецца ўцячы з вёскі. Чыноўнікі хваляцца, што на падтрыманне сельскай гаспадаркі выдаткоўваюцца трыльёны рублёў. Але трыльёны гэтыя даходзяць у лепшым выпадку да калгасных кантор і да кішэняў сельскагаспадарчых начальнікаў. Рэальныя ж вясковыя жыхары, асабліва ў аддаленых вёсках, застаюцца са сваімі праблемамі і клопатамі сам-насам. Такога, каб барнаваць поле ды вывозіць гной, даводзілася на ўласным карку, не было нават пры савецкіх калгасах. Хіба што толькі ў першыя пасляваенныя гады. Пра жыццё пенсіянера ў сённяшняй беларускай вёсцы паведамляе нам і Павел Сац з вёскі Асавая Малавецкага раёна, які выдатна ведае сітуацыю знутры з уласнага досведу. Слухач піша: «Столькі было хвальбы па тэлевізары, што падвысяць пенсіі, што дзяржава клапоціцца пра нас, старых. Ну вось і дачакаліся таго падвышэння. Атрымаў я новую пенсію, на 8 тысяч большую за папярэднюю. Хопіць на адну буханку хлеба. Вось гэта падвышэнне». Цяпер прэзідэнт кажа, алкаголікі ды наркаманы павінны плаціць за лячэнне самі. Ужо і законапраект пра гэта падрыхтавалі. А я так думаю, гэта толькі пробны шар. Усё ідзе да таго, што потым яны прымусяць усіх плаціць.
хоть ведаюць, наколькі бедны наш народ. Заплатіць здолеюць далёка не ўсе. Народ бурчыць, абураецца, хоць адкрыта выказваць свой пратэст не адважваецца. Не такія ў нас людзі. Асабіста я, як і паведамляў раней, рыхтуюся да найгоршага. Калі не здолею плаціць за электраэнергію, перайду на іншыя спосабы асвятлення. Рыхтуюся грунтоўна. Знайшоў старую нямецкую лямпу, якая працуе на карбіце і вадзе. Такія лямпы ў гады вайны выкарыстоўвалі чыгуначнікі. Адна загрузка і на суткі асвятленне ёсць. Ведаю я, як зрабіць ліхтар з авечага тлушчу. Ды і лучыну мы ў свой час палілі, так што без святла не застанемся, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Сумны ліст і сумная перспектыва, спадар Павел. Недзе ў суседнім Кобрынскім раёне ваш равеснік упрагаецца замест каня ў вазок альбо цягне на сабе барану на бульмяным полі. Вы шукаеце карбід для трафейнай лямпы, ды прыглядаеце ў лесе смалістыя пні для лучыны. І гэта адбываецца ў краіне, якая лічыць сябе цэнтрам Еўропы праз 70 год пасля вайны. І на заканчэнне кароткі ліст падзяка ад Людмілы Барысавай з Магілёва. Яна адна з тых нашых слухачоў, якія атрымалі ад свабоды прызы за ўдзел у нацыянальнай дыктоўцы. Спадарня Людміла піша: «Вялікі дзякуй вам за кнігі, асабліва ўдзячная за гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Калі ўбачыла гэтую кнігу, не ведала, што рабіць ад радасці. Мне сорамна за мае памылкі ў дыктоўцы ліст з-пад шыбеніцы. Але, каб не дыктоўка, у мяне не было б зараз гамбургскага рахунку. Слухаю вас кожны вечар. Падабаюцца ўсе перадачы, нецікавых няма. Дзякуючы вам, хочацца слухаць і слухаць беларускую мову, вучыцца размаўляць на ёй», напісала наша слухачка з Магілёва Людміла Барысава. Дзякуй, спадарня Людміла, вам, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск, 5, паштовая скрынка 111.